No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään viimeinen luento teoria 2 osiosta ja huomenna sitten alkaa teoria 3 osio. Huomenna niin luento on poikkeuksellisesti jo 10.15, kun täällä on valintakoe 12 eteenpäin. Niin mä vaihoin luennon aikaa sen sijaan, että me jouduttaisiin mennä tuonne Mattilaniemen, että mä tykkään sitä salista, mikä siellä on. Oli mulle varattu, niin ollaan sitten täällä, mutta ollaan 2 tuntia aikaisemmin sitten huomenna luennolla. Ja luentoaikaan pääsee esimerkiksi analysaattoritöitä, ohjaustilaisuuksia sitten luennon jälkeen huomenna, että pääsee sinne. Jos ei niitä ole vielä aloittanut tai on vaiheessa, niin ei muuta kuin sinne vaan tekemään hommia. Teoria 2 osiossa ollaan, ja nyt me ollaan saavuttu sieltä sovelluskerroksen kautta. Ollaan tultu pikkuhiljaa kuljetuskerrokselle, katsottu sovelluskerroksen yleisimmät protokollat, ja sitten katsottu, viime luennolla katsottiin vähän hierarkista reitystä ja IP-protokollaa, ja nyt siitä IP-protokollasta meni aika nopeasti se loppuosa. Siellä materiaalissa voitte tutustua tarkemmin se IP-protokollaan, jos haluatte siihen tutustua, että se sitten hyödyntää, jos ne teoria 3 osioon jatkaa, niin sieltä hyödyntää sitä. Ja ennen kuin mennään teoria 3 osioon, niin katsotaan vähän linkkikerroksella, että mitä se linkkikerros tekee siellä, että mitä sen tehtävät on ja mitä ominaista siellä linkkikerroksella on ja miksei niitä voi tehdä sitten siellä ylemmillä kerroksella, verkkokerroksella. Ja ei muuta kuin lähdetään eteenpäin, vaihdetaan kalvot tänne videolle menevään näkymään. Tuossa pomppasikin esiin, että oli viime luennolla tehtävä saada Suomen lippu tippumaan tuolta alemmas. Se on nyt vielä kärjessä, että tässä on kurssiaikaa, tai voi miten kauan sitten jaksaakaan kesällä näitä naputella proxy-palvelimia etsiä ja katsoa, miten pääsee eteenpäin noiden maiden kanssa nostamaan niitä korkeammalle. Missä tuolla? Okei, nyt on kalvot siinä. Ja mä otan tuonne toiselle kalvolle näkyviin. Vaikka tuon. Eli linkkikerros on aiheena nyt tänään ja katsotaan vähän, että mitä palveluita sillä linkkikerroksella on. Sitten katsotaan vähän tarkemmin tuommoisia asioita, mitkä sitten liittyy siihen linkkikerroksen toimintaan ja niihin palveluihin, mitä se linkkikerros tarjoaa sitten ylemmälle kerrokselle. Ja siinä mulla on lainaus itse itseltäni, laitoin lainauksen, tämmöisen mä oon joskus kirjoittanut johonkin ja otin tähän tämän linkkikerroksen palvelu. Eli tärkein tehtävä, mikä on tullutkin sillä teoria 1 osiossa jo läpi, että se linkkikerros on kahden laitteen välinen linkki ja sen linkkikerroksen tehtävä on viedä se paketti, minkä se saa verkkokerrokselta, niin sen linkin yli laitteelta, lähettävältä laitteelta sille vastaanottavalle laitteelle. Ja nyt tämä palvelu liittyy siihen, että miten se saa sen vietyä yli ja tarviiko sen tehdä jotain muita toimenpiteitä, että mitä kaikkea toimenpiteitä se voi tehdä ja mitä sen tarvii tehdä, jotta se paketti menee sen linkin yli. Ja nyt tämä linkkikerros on siinä mielessä tärkeä, että tämä nyt sitten mahdollistaa sen, että siellä on erilaisia linkkejä olemassa siellä internetissä. Eli nyt verkkokerroksen ei tarvitse välittää, että mikä on se linkkitekniikka, onko se langaton, langallinen, matkapuhelin, Bluetooth, joku muu tekniikka. Että se tekniikka voi vaihtua, mutta tämä linkkikerroksen tehtävä on näyttää sinne yläpuolelle siltä, että okei, minulla on tässä linkkikerros, rajapinta, kun annat paketin, niin se menee linkin yli. Ylempien kerrosten ei tarvitse välittää siitä, että mikä se tekniikka on siellä alapuolella. Ja kuinka tuo toteutetaan, niin napataan tuohon vähän näkyviin, että miten tämä toteutetaan sitten, että päästään sen linkin yli, niin ensinnäkin on kehystys. Me ollaan nähty aikaisemmin, että kehystys tarkoittaa sitä, että sieltä ylemmältä kerrokselta tulee jotain dataa ja me laitetaan se oman kerroksen kehykseen. Tarkoittaa sitä, että kun ylemmältä kerrokselta tulee dataa, se on joku datapaketti, nollia ja ykkösiä, niin kehystetään se silleen, että laitetaan siihen eteen jotain tietoja, jotka avustaa siinä mun tämänhetkisen kerroksen palveluissa. Eli nyt linkkikerroksella kun ollaan, niin noiden tietojen pitää mahdollistaa se, että miten se pääsee sen linkin yli. Menee oikealle laitteelle siinä linkillä, jos siinä linkillä on useampia laitteita kuuntelemassa. Eli silloin puhutaan hiidereistä tai otsikkotiedoista. Ja monesti siinä on sitten osoitetietoja, että mikä laite lähetetään, mille lähetetään ja sitten ehkä tietoa siitä, että mitä dataa tässä ylemmällä kerroksella on. Eli onko siinä, tai minkä protokolla dataa lähinnä. Monesti siinä on sitten, että täällä kerrotaan, että hei, siellä on IP-protokolla tuossa seuraavassa paketissa. Vastaanottaja, kun nappaa vastaa se paketin, niin näkee tästä linkkikierroksella, että okei, siellä IP-verkkokierroksella, niin antaa sen sitten verkkokierroksella semmoiselle vekottimille, joka vastaa sitä IP-protokollan tulkinnasta. Jos siellä on joku muu protokolla, niin sitä annetaan jollekin toiselle sovellukselle, prosessorille, joka vastaa jonkun muun protokollan toiminnasta. Ja täällä sitten sisällä on, oli IP:llä omat otsikkotiedot ja TCP:llä omat otsikkotiedot. Ja se hyötyy dataa, mikä sieltä sovellukselta tulee, niin se on aina, se on tuolla jossain piilossa, ja sitten jokainen kerros lisää ne omat otsikkotietonsa. Samaan tapaan linkkikerros tekee sen. Ja mitä linkkikerros tekee, mitä muut kerrokset yleensä tee, niin lisää myös ehkä tuommoisen trailerin, eli loppuosaankin jotain dataa, niitä reunaa, mutta tuonne sitten voi tulla dataa. Tämä yleensä liittyy semmoiseen palveluun, että se linkkikerros pyrkii saamaan sen paketin virheettömästi sen linkin yli, tai mikä data onkaan, sillä puhutaan kehyksestä yleensä linkkikerroksella. Mä puhun aika paljon paketeista, mutta jossain kirjallisuudessa näkee, että ne eri paketit nimetään eri tavalla eri kerroksilla, että verkkokerroksella on varattu paketti-sana, linkkikerroksella on kehyssana ja sitten kuljetuskerroksella on segmentti tai datagrammi-sana, joka kuvaa sitten kaikki pakettia, mutta se sana sinällään osa käyttää eri sanoja kuvaamaan suoraan sitä, että millä kerroksella liikutaan, eli siinä tuo kehystys tässä. No tuolla niin voi olla sitten semmoinen palvelu, että saadaan dataa sen linkin yli virheettömästi tai pystytään korjaamaan virheet. Eli käytännössä virheenkorjausinformaatiota voi tuolla perässä olla tai on yleensä. Kaikki otsikkotiedot, otsikko on alussa, niin semmoisen, jolla on semmoinen looginen informaatio itsessä, niin ne laitetaan tämän eteen ja sitten traileriin perään laitetaan sitten informaatio, että kun me ollaan saatu se paketti vastaan, niin se on loppupää informaatio perusteella pystytään katsoa, että oliko se alkupää informaatiossa esimerkiksi virheitä. No, jos on jaettu media, eli sitä voi käyttää useampi laite yhtä aikaa tai ei ole mitenkään varattu vuoroja, kuka sitä käyttää. Ei ole mitään yksittäistä kaapeli, joka on aina sun käytössä, vaan jaettu media, niin sitten pitää olla jonkinlainen menetelmä siihen, että kuinka se jaettu media jaetaan. Eli siitä on erilaisia kanavan varaus tai kanavalle pääsymenetelmiä. Ja kanava nyt on se linkkikierroksen resurssi, jota jaetaan, jolle yritetään päästä. Jos miettii tieliikennettä, niin tämä voisi olla sitten vaikka risteys jossain tuolla kaupungilla. Et risteys on se kanava, jolle pääsyy sitten jollain tavalla kontrolloi. Ja on se sitten liikennesäännöillä tai liikennevaloilla tai sitten ihan tasa-arvoinen risteys, niin siinä on erilaisia mekanismeja, kuinka säännöstellään sitä, että kuinka sitä risteystä voi käyttää. Täällä kanava ei ole sinällään risteykseen verrannut, niin että siellä voi tulla monesta paikkaa, voi tulla pyyntöjä käyttää sitä kanavaa. Eli siinä mielessä, että siinä kanava, niin se ei ole kahden laitteen välinen, kun se on jaettu, niin siinä kanavan varrella voi olla useampia laitteita, jotka haluaa käyttää sitä tiedonsiirtokanavaa omaan tiedonsiirtoonsa. Eli tämä, että mitenkä me, kun se on jaettu, niin mitenkä se hoidetaan se, että kaikki pääsee käyttämään sitä kanavaa. Eli se kuuluu siihen linkkikerroksen palveluun, että saadaan se jaettu linkki, jaettu useamman käyttäjän käytettäväksi. Vähän vastaava kuin mitä verkkokerroksella on pakettikytkentäinen vs. piirikytkentäinen, niin linkkikerroksella on sitten jaettu media versus dedikoitu media. Ja dedikoitu oli se, että sulla on varattu kaapeli tai jotain muuta sille koko linkkivälille sun omaan käyttöön. No, joskus sitten voi olla, tai aika usein tänä päivänä linkkikerroksella osoitteet niillä laitteilla, eli verkkokerroksella osoite, joka kertoo sijainnin siinä IP-verkossa verkkokerroksen tasolla, ja sitten linkkikerroksella oma osoite, jolla sitten yksilöidään se laite. Eli se verkkokerroksen osoite, se on paikasta riippuva, se muuttuu sitä mukaan, kun sä muutat verkosta toiseen, siirryt sen tietokoneen kanssa tai kännykän kanssa. Mutta linkkikerroksen osoite on sitten semmoinen yksilöivä osoite, jolla pystytään tunnistamaan se laite laite pystytään tunnistamaan riippumatta siitä, mikä IP-osoite sillä on. Eli se pysyvä tunniste, joka siinä linkkikerroksella sitten tunnistaa sen laitteen. Jokin mekanismi on sitten, joka käy vähän myöhemmin läpi, jolla sitten selvitetään sitä verkkokerroksen osoitetta vastaava linkkikerroksen osoite, osataan välittää oikealle laitteelle sillä linkillä se paketti. No Mac-osoitteesta puhutaan aika usein. Kaikilla linkkikerroksen tekniikoilla ei ole välttämättä osoitteita, että jos se on se erilaisia linkkitekniikoita, jos se tarvitsee osoitetta, niin sitä ei välttämättä ole. Okei, mitä tämmöinen virheettömyys kahden laitteen välillä sillä linkillä, niin tämä on yksittäinen palvelu, joka sitten voi olla siellä linkkikerroksella tai ei ole linkkikerroksella. Eli se nyt liittyy siihen, että tuonne, yleensä tuo traileri, mikä tuolla on perässä, niin se liittyy siihen luotettavuuteen tai tässä tapauksessa virheettömyyteen. Se, että onko tietoturvan luotettavuutta, niin sitäkin voi olla palveluita tarjottu linkkikerroksella. Eli joku langaton tekniikka tarjoaa sitä tietoturvaakin toisin kuin langalliset tekniikat. Ja nyt se, että laitetaanko sinne sitä, laitetaanko tuonne mitään tuota informaatiota siitä, jolla pystytään tulkitsemaan, onko se paketti virheellinen, niin riippuu siitä, että minkälainen virhetodennäköisyys sillä kanavalla on. Eli nyt ne linkkityypit on erilaisia, ja siellä on erilaiset todennäköisyydet sille, että millä todennäköisyydellä siellä tulee virheitä. Käytännössä nolla muuttuu ykköseksi tai toisinpäin, tai useampia nollia muuttuu ykköseksi. Tai sitten siitä tulee semmoista sekamelskaa, ettei siitä saa mitään selvää. Ja nyt tuota, esimerkiksi langallinen tietonsiirto on hyvin virhe, pieni virhetodennäköisyys, eli siinä hyvin harvoin tapahtuu virheitä, jos meillä linkkitekniikka on langallinen, niin siinä ei kannata sinne linkkikerroksella tuulata niitä bittejä tuohon virheen havaitsemiseen, koska ne virheitä tapahtuu hyvin harvoin. Et se on sitten tuo, että mikä se kompromissi on, niin riippuu ihan siitä, mikä se todennäköisyys, kuinka tehokkaaksi me halutaan se tiedon siirto. Eli nyt kun täältä yläpuolelta on tullut tämä data, jos se meillä on tuossa, niin mitä enemmän meille tulee tähän ympärille tätä otsikko, header ja traileri informaatiota, niin sitä pienempi on se hyötysuhde. Eli jos sulla on 1 megabitin tiedonsiirtonopeus, ja tämä nyt alkaa olla jo vähemmän kuin 50%, jos nämä olisi oikeassa suhteessa, niin sitä mukaan kun lisätään palveluita sinne eri kerroksille, niin ne vaatii bittejä, ja ne bitit pitää siirtää sitä linkin yli, ja se sitten pienentää sitä hyötykuorman tiedonsiirtonopeutta. Eli jos olisi 1000 bittiä sekunnissa tiedonsiirtonopeus, niin tässä sitten hyötydatan siirtonopeus olisi 500 bittiä sekunnissa. 500 bittiä sekunnissa menee siihen, että siirretään muita informaatiota tuolla. Eli silleen, että joka kerroksella joutuu tai on mahdollisuus sitten tehdä sitä päätöstä, että minkälainen protokolla otetaan siihen, otetaanko UDP vai TCP kuljetuskerroksella, IP pitää ottaa käytännössä verkkokerroksella ja linkkikerroksella. Riippuu siitä tekniikasta, että minkälainen se tekniikka on, että kuinka paljon siellä tulee tätä ylimääräistä dataa. Mutta jossain tapauksessa se on järkevää, että lisätään sinne niitä virheen korjaukseen tai virheen havaitsemiseen liittyviä bittejä. Eli langattomilla linkeillä niin virhetodennäköisyys on hyvin suuri, että hyvin harvoin data menee langattoman linkin yli, ettei siinä tulisi mitään virhettä. Sitä ei tällä kurssilla käydä tarkemmin, että vähän sitä virheenkorjausta katsotaan virhehavaitsemista, mutta ei suoraan liitetä sitä tuohon langattomaan tiedonsiirtotekniikkaan, että mitä siellä tapahtuu. Eli siellä se virheiden määrä on niin suuri, että käytännössä pakko korjata niitä virheitä, että saataisiin mitään menee läpi. No, me on huomattu, että siellä TCP-protokollassa voi valita kuljetuskerroksella, tai siis kuljetuskerroksella voi valita TCP-protokolla, joka takaa luotettavuuden, eli sun tieto menee perille oikein. Katsotaan teoria kolmiosiossa, miten se toteutetaan käytännössä, että siinä saa se oikein menee perille. Eli kuljetuskerroksella luotettava tiedonsiirto, TCP pystyy takaamaan sen, että paketit menee oikein perille oikeassa järjestyksessä ilman virheitä. Sovelluskerroksella voi tehdä jotain vastaavaa. Verkkokerrossa ei tänä päivänä tee sitä, mutta se ei takaa sitä luotettavuutta. Mutta sitten miksi linkkikerroksella on myös luotettavuus? Et miksi eri kerroksilla taataan se, että hei, saadaan virheettömänä paketti perille? No, linkkikerros sen takia, että kun siellä on erilaisia linkkejä. Et jos täällä palveli palvelu on jossain päin maailmaa ja sä oot pyytänyt, että hei, lähetä mulle sieltä joku web-sivu ja sitten se tulee täältä maailman läpi, siellä on reitittimiä äänikappaletta ja sä oot tällä kännykällä jossain ja tuossa on viimeinen tukiasema ennen sitä sun kännykkää ja nyt kun se paketti täältä tulee, saadaan tulemaan ilman virheitä tänne tukiasemalle asti. Ja nyt kun tämä langaton linkki hyvin usein on virheellinen, niin tarvitaan tai käytännössä on järkevää laittaa tänne luotettava tiedonsiirto tähän välille sen lisäksi, että se on tuossa kuljetuskerroksella. Eli nyt jos ei tässä välitettäisi sitä luotettavuudesta tässä välimaastossa, niin jos se paketti tuonne mennessä putoaa, tulee virhe, ei ymmärretä sitä, jos ei linkkikerroksella ole luotettavuutta, niin se sama paketti, sitten TCP huomaa, että okei, ei mennyt paketti perille, lähetetään se uudestaan, se paketti tulee samaa reittiä. Ja aina kun se katoaa tuossa, niin lähetetään koko internetin läpi se paketti. Et sen sijaan, että lähetetään sitä koko internetin läpi, niin nyt linkkitekniikassa kannattaa tämmöisillä suuren virheen linkeillä niin tehdä tässä linkillä jotain. Eli sen sijaan, että tuodaan se tuolta koko reitti ja uusi paketti, niin nyt tämä linkitekniikka pitää huolehtia siitä, että hei, jos se paketti tuossa ei mennyt oikein perille, niin lähetetään se tässä uudestaan. Pidetään se tuolla kopio siitä paketista, lähetetään siinä se uudestaan niin kauan, että se menee perille. Tai sitten korjataan niitä virheitä, että se saadaan menemään perille. Lisätään siihen, että lisää informaatiota, jolla se vastaattaja pystyy korjaamaan virheet sitä paketista. Hyödytään se, että ei tarvitse aina lähettää sieltä tuolta vastapäästä asti uudestaan sitä. TCP-protokolla ei ole käytössä tällä missään verkkolaitteessa, eli se on siellä päätelaitteessa käytössä. Et jos se TCP-protokolla vasta huomaa, että nyt on jotain pilalla, niin se lähtee sieltä kokonaan uudestaan, se paketti tulee samaan reittiin. Eli kun se on saatu oikein tänne tietylle linkille asti, niin sitten se on linkin tehtävä hoitaa, mahdollista hoitaa se, että saadaan se tämän lopullisen linkin yli, ettei tarvitse uudestaan sillä ylemmillä kerroksilla lähettää sitä pakettia. Eli sen takia joillain linkkikerroksilla on, linkkitekniikoilla on virheen korjausta, virheen havaitsemista tuossa viimeisellä linkillä. Samoin kuin siellä on vuovalvontaa, mutta käydään tuo vuovalvonta sitten teoria 3 osiossa läpi, mitä se tarkoittaa. No sitten linkkitekniikka voi olla half duplex tai full duplex, eli nyt se voi olla sanotaanko, että meillä on junaraide Jyväskylästä Tampereelle, niin se on tämmöinen half duplexi. Siellä on yksi kappale niitä raiteita. Junat voi käyttää sitä molempiin suuntiin, mutta ne ei voi samaan aikaan ajaa molempiin suuntiin, tai tulee törmäys sitten. Eli full duplex olisi se, että meillä olisi Tampereelle asti kaksi junaraidetta vierekkäin ja toista mentäisi toiseen suuntaan ja toista tultaisi toiseen suuntaan. Sama täällä tiedonsiirtotekniikassa, että liikkitekniikka voi olla semmoinen, että sulla on kanava, jota käytetään molempiin suuntiin, mutta eri aikoihin, tai sitten sulla on kanava, jota pystyy käyttämään samaan aikaan molempiin suuntiin. Eli siinä voi olla dataa menossa molempiin suuntiin samaan aikaan, mutta se full duplexina onnistuu, että se liikkitekniikka on tehty silleen, että onnistuu, että joko se voi olla sitten, että siellä on kaksi eri kaapelia, jotka menee, molemmissa menee eri suuntiin se signaali. Tai kaapelin sisällä eri johtoja, joita pitkin menee eri suuntiin. Riippuu tekniikasta sitten. Mut half duplex ja full duplex linkkitekniikkana. Eli ylemmillä kerroksilla sitä ei näe, että ne menee, että siellä ei oteta kantaa siihen, miten se menee se data. Paketti lähetetään, paketti vastaatetaan, linkkikerroksella pitää ottaa sitten käytännössä haltuun, että hei, jos meillä on tämmöinen linkki, joka, että sillä on jo tiettyjä ominaisuuksia, riippuen sitä linkistä, niin meidän pitää tehdä erilaisia toimenpiteitä, jotta me saadaan se paketti, ylemmän kerroksen paketti sen linkin yli. Ja riippumatta siitä, että mikä se linkkitekniikka on, vaikka se vaihtuisi siinä matkalla kuinka usein, niin joka linkille sitten linkkikerroksella on erilaisia tekniikoita, niihin liittyviä protokolleja, jotka hoitaa sen, että paketti menee sen linkin yli. No, monipääsylinkit on sitten tämmöinen ongelmainen tapaus tai semmoinen hankalampi tapaus, että nyt kun meillä ei ole varaa laittaa jokaiselle internetin käyttäjälle omaa kanavaa, omaa linkkiä, niin meidän pitää jakaa niitä linkkejä. Puhutaan sitten monipääsylinkeistä. Ja nyt, jos ei se ole monipääsylinkki, niin se on tämmöinen point-to-point-tyyppinen linkki. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että se on kahden pisteen välinen linkki, ja siinä vaan kaksi laitetta käyttää sitä linkkiä. Eli ei ole jaettu linkki, vaan kahden laitteen välinen linkki. Tämä voisi esimerkiksi, tai tänä päivänä, niin ADSL-kaapeli. ADSL-tekniikka käyttää puhelinkaapelia, niin se puhelinkaapeli on siellä. Ja se ADSL-tekniikka, siinä, joka sitä fyysistä kaapelia käyttää, niin on tämmöinen point-to-point-linkki. Suuri osa linkeistä on sitten jaettuja linkkejä. No tämä point-to-point-linkkikin voi olla sitten monipääsylinkki siinä tapauksessa, että se on half duplex. Eli nyt jos ei sitä voi käyttää samaan aikaan, yhtä aikaa, niin tarvii sitten jotain menetelmiä. Eli silloin kun yksi laite ei voi käyttää, tai kaksi laitetta, kaksi tai useampi laite ei voi käyttää samaan aikaan jotain linkkiä, niin silloin kyseessä on monipääsylinkki. Eli sille linkille pääsee monta eri laite, enemmän kuin yksi laitetta. Ja koska ne ei voi samaan aikaan käyttää sitä, pitää olla joka tekniikka, joka mahdollistaa sen vuorottelun tai jollain tavalla virtuaalisesti samanaikaisen käytön. No siellä onkin muutamia esimerkkejä. Muutamia esimerkkejä sitten ADSL esimerkkinä, niin se on puolestaan full duplex, eli se on point-to-point-linkki, joka toimii full duplexina. Ja miten se on toteutettu, niin nuo ala- ja ylälinkki liikennön eri taajuuksilla. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin downstream tai alalinkki tai downlinkki tarkoittaa liikennettä, joka tulee internetistä sua kohti. Ja upstream tai ylälinkki tai uplinkki, monta eri nimeä, tarkoittaa sitä liikennettä, joka menee sulta internettiin päin. Eli down tulee internetistä ja up lähtee sinne internetin päin, niin se on jaettu sitten esimerkiksi ADSL:ssä niin eri taajuusalueille nämä linkit, jolloin ne menee rinnakkain samaan aikaan, voi mennä molempiin suuntiin tuota dataa. No eri taajuusalueilla tässä tapauksessa on helppo erottaa toisistaan. No sitten siellä ADSL:ssä lisänä menee tämä lankapuhelin liikille Public Switch Telephone Network. 4 kHz asti on varattu sille puhelinliikenteelle. Kaapeli kykenee kantaa korkeampitaajuisiakin signaaleita virheettömästi siellä liikennelinkillä, niin sieltä otettu käyttöön ADSL-tekniikassa näitä ylempiä taajuuksia. No, tänä päivänä kytketty Ethernet, eli nyt kun täällä on näitä Ethernet-kaapeli täällä näkyy, jos menee videolle. Et kun Ethernet-kaapeli on se yleisin tapa, millä kytketään tietokone kytkimeen ja sitä kautta straightittimeen internettiin, niin tämä kytketty Ethernet on point-to-point-tyyppinen linkki. Yleensä se on full duplex tänä päivänä, mutta voi olla half duplex. Ja aikoinaan olikin half duplex. Nyt se Ethernet-tekniikka on kehittynyt koko ajan. Se, yhä enemmän se on ne kaapelit ja verkkokortit kykenee full duplex liikenteeseen, eli se kaapelissa on sit piuhat molempiin suuntiin kulkevalle liikenteelle erikseen. Mutta koska se on kehittynyt pitkän aikaa, niin se protokolla pitää tukea half duplexia, eli siellä on vielä mahdollista, että on vanhoja verkkokortteja, vanhoja kaapeleita. Sä et ylemmällä kerroksella tiedä, minkälainen se on, niin siellä voi olla half duplexilla toimiva kaapeli, jossa pitää vuorotella sen piuhan käytöstä. Niin. Siellä voi olla point-to-point-linkkejä, mutta ne voi olla half-duplex tai full-duplex tuossa Ethernetissä. No GSM:ssä piirikytkentäinen datayhteys oli aikanaan point-to-point-tyyppinen full-duplex, ja sen nimi oli tämmöinen high-speed circuit switch data, mutta tämä hyvin äkkiä hyytytekniikkana, että tällä päästiin todella pieniin tiedonsiirtonopeuksiin verrattuna sit siihen, että tämä piirikytkentäinen matkapuhelin datasiirto muutettiin pakettikytkentäiseksi. Niin pakettikytkentäinen moninkertaisesti sitten tiedonsiirton nopeuden. Eli mikä tässä piirikytkentäisessä oli se, että tässä sulle varattiin kanava sieltä radio, GSM-radiokanava varattiin sun käyttöön ja se oli sinun käytössä. Ja päästiin siihen piirikytkentäisyyteen siinä GSM-linkin välillä. Eli siinä GSM-linkillä oli sulle varattu radioresurssi. Tänä päivänä, kun se on pakettikytkentäinen se linkkitekniikka matkapuhelinverkoissa, niin se jaetaan useamman käyttäjän kesken se kanava. Ja siellä joutuu vuorottelemaan sen linkin käytöstä. No, sitten kun on jaettu linkki, multiple access linkki, monipääsylinkki, niin kuten on mainittukin, niin useat laitteet käyttää sitä samaa aikaa tai pyrkii käyttää samaa aikaa. Niin tässä on muutamia esimerkkejä. Nyt jos on vanhaa Ethernet-tekniikkaa, enää tätä paksua Ethernetia ei ole, mutta se oli aikanaan tämmöinen jaettu linkki. Tänä päivänä jos kytketään keskittimeen hubiin, sen sijaan laitetaan kytkimeen tuo Ethernet-kaapeli, niin silloin Ethernet-tekniikkana muuttuukin point-to-point-linkistä monipääsylinkiksi. Eli Ethernet, riippuen niitä laitteista, mitä siellä on, kaapeleista, mitä on, verkkokortteista, mitä on, niin se voi olla hyvinkin monenlainen se linkkikerroksen protokolla, tai se linkkikerroksen protokollan pitää ottaa huomioon nämä kaikki mahdollisuudet, miten se Ethernet-kaapeli pystytään minkälaiseen laitteeseen liittämään. No, keskitintä tai hubia ei tänä päivänä kaupasta juurikaan löyvä, että se, katsotaan teoria kolmiosiossa, mikä niiden ero on, keskittimen ja kytkimen. Kytki on tänä päivänä niin halpa laite, että se on käytännössä tämmöisen yksittäisen keskittimen löytäminen kaupasta on mahdotonta, että niitä käytettynä voi jostain löytää. Ainoa hyöty niissä on se, että niissä pääsee kuuntelemaan kaverin verkkoliikennettä, jos on keskittimeen kytketty molemmat laitteet kaapelilla. No, VLANi on sitten jaettu linkki, että siellä on se radiotaajuus olemassa, jota jaetaan. Käydään tarkemmin teoria kolmiosiossa läpi sitä. Samaan kuin matkapuhelin tekniikat GPR:stä, GSM:n pakettikytkentäinen radiorajapinta, niin siitä lähtien ollut pakettikytkentäinen ja monipääsylinkki. Eli GPRS tuli sit HSCSDn jälkeen tai samoihin aikoihin ja pikkuhiljaa GPRS-tiedonsiirron nopeudet saatiin kasvatettua ja sitten siirryttiin 3G ja 4G, 5G niin poispäin. Niin nämä on 2.5-tekniikoita, jos puhutaan 2.5G:stä, niin nämä HSCSD ja GPRS on 2.5G, kun GSM on 2G ja 3G ja 4G, niin ne on kaksi puolikkaita nuo, jos niistä käytetään semmoisia termejä, nimityksiä. Okei, no nyt sitten, jos meillä on point-to-point-linkki, niin se ongelmia ei juurikaan ole, että jotkut linkit on point-to-point-linkkejä, mutta suuri osa linkkeistä on tämmöisiä monipääsylinkkejä, että ei ole varaa varata yksittäistä linkkiä kaikille ihmisille. Että joku ADSL, kun siellä on se puhelinkaapeli ollut aikoinaan dedikoitu siellä puhelinkeskuksesta kotia, niin se on hyvä, tai sen muuntaminen point-to-point ADSL-linkiksi on helppo teknologinen muutos, mutta sitten kun ei ole point-to-point-linkki, vaan monipääsylinkki, niin sitten pitää jakaa, se jakaminen hoitaa jollain tavalla. Nyt on tässä monipääsytekniikat, menetelmät ja protokollat oikeastaan tämä otsikko. Eli menetelmiä siihen, että miten me jaetaan, miten me saadaan kaikki käyttäjät käyttämään sitä monipääsylinkkiä. Tuossa mulla on kolme kategoriaa, mihin voidaan jakaa nämä kaikki menetelmät, tekniikat ja protokollat. Ja kanavan jakaminen. Eli nyt meillä on sitten tiedonsiirtokanava, joka jaetaan pienempiin paloihin eri käyttäjille. Ja nyt sitten, jos tämä yrittäisi vaikka taas analogiana vetää jonnekin tieliikenteen risteykseen, niin sinne risteykseen voisi sitten eri suuntaan meneville varata eri kaistoja siitä liikenteestä, että aika huono vertaus, mutta jonkinlainen. Eli risteyksen tultaessa on kääntyville eri kaistat kuin suoraan ajaville. Et jaetaan jollain tavalla pienempiin paloihin se resurssi, missä siirretään sitä tietoa. Okei, miten sitä tehdään tuolla tiedonsiirrossa, niin esimerkiksi aika- tai taajuusjako. Nähtiin äsken ADSL:ssä, se ei ollut sitä monipää. ADSL:ssä oli point-to-point-linkin väline, se oli eri taajuuksilla otettu ylälinkin ja alalinkin. Tiedonsiirto, mutta tässä nyt jaetaan käyttäjiä eri, taajuuksille esimerkiksi tai käyttäjiä eri aikaväleihin. Sä menet risteykseen, niin liikennevalot ohjaa sitten sitä, että milloin sä saat käyttää sitä risteystä, milloin saat ajaa sen risteyksen yli. Et siinä olisi tämmöinen aikaväliperusteinen risteyksen jakamistekniikka. No, tässä huono on sitten se, että jos me jaetaan se pala tuota yhden laitteen käyttöön, niin jos siellä risteyksessä on yksi auto ja se on sulla punaisella se valo, niin sä et pääse sitten, että sä et saa käyttää sitä risteystä. Tuota, vaikka se olisi ihan tyhjä, ei muita autoja lähettyvilläkään. Se, että jaetaan se pieniin paloihin, niin nämä palat on sitten yksittäisten laitteiden käytössä. Sä et voi toisen vuorolla lähettää dataa, sä et voi toisen vuorolla ajaa siitä tuota, risteyksestä ilman ongelmia. Tulee törmäys siellä risteyksessä tai sitten törmäys täällä tuota, tiedonsiirrossa. Ja, no, nyt tästä on sitten poikkeus totta kai olemassa, että kanava voidaan jakaa myös sitten koodilla. Eli nyt sen sijaan, että meillä on aika- tai taajuusjakone, niin meillä onkin tämmöinen matemaattinen koodi, jota me käytetään jakamaan se tuota kanava. Ja käydään sitä pikkasen läpi tuossa myöhemmin. Ja silloin se mahdollistaa sen, että se kanava on kaikkien yhtäaikaisessa käytössä. No, hajasaanti on sitten random access-tekniikka. Eli kaikki laitteet käyttää koko kanavaa vapaasti, eli ei ole mitään etukäteen määriteltyä mekanismia sille, että kuka saa käyttää milloinkin kanavaa. Sä tuut siihen kanavalle, sä haluat lähettää jotain, niin sä saman tien heität tota paketin sinne kanavaa. Ja nyt mitä siinä tapahtuu, niin siellä voi tulla törmäyksiä. Eli jos sulla on risteys, jos ei mitään sääntöjä, miten sinne ajetaan vasta sellaista risteystä, että siinä ei pysähdyttäisi ollenkaan, kun ajetaan risteyksen läpi. Eli sä tulet risteyksen, niin ei muuta kuin jatkat suoraan, toivot, että ei kukaan tule kylkeä sieltä mistään. Eli sitten pitää hyväksyä törmäykset, jos niitä sattuu. Et jos useampi laite lähettää samaan aikaan, niin sitten pitää hyväksyä, että okei, voi tulla törmäys siinä kanavalla, mutta sitten niistä toivutaan jollain tavalla. Eli jos käytetään tämmöistä hajasaantimenetelmää, random access, kanavalle liittymismenetelmää, niin törmäyksistä pitää toipua. Tai no okei, hyvä protokolla toipuu sitten törmäyksistä jollain tavalla. No, kolmantena sitten vuorottelu. Eli jokainen laite saa lähettää omalla vuorollaan. Että jollain tavalla sitten ylläpidetään sitä vuoroa, että kuka saa lähettää milloinkin. Ja se vuoro kiertää laitteelta toiselle. Jollain tavalla jaetaan vuoroa, että hei, nyt on sun vuoro lähettää. Ja joku vastaa vuoron jakamisesta tai sitten se menee sille itsestään sen vuoro. Ja vuoron pituus, niin se voi olla sitten riippuvainen lähettävästä datasta tai vakiomenetelmä tai vakiopituus. Käydään eka kanava jakaminen läpi tuota. Ja mulla on tämmöisiä termejä kuin FDMA ja T ja CDMA. Elikkä X-Division Multiple Access. Multiple Access viittaa siihen, että meillä on linkki, jota käyttää useampi laite, jotka haluaa päästä, saa accessin siihen linkille, linkin käyttää. Kuinka se jaetaan sitten se linkki niiden eri käyttäjien kesken, ja tuo access sitten on sitten riippuvainen mekanismista, jolla se tehdään. Tässä on kolme yleisintä näitä muitakin menetelmiä. Ja tässä on tämmöinen kuva, minkä mä löysin joskus, joka sitten kuvaa jollain tavalla taas analogiana sitä, että miten se vertautuisi siihen, että meillä olisi ihmiset puhumassa keskenään. Eli FDMA jaetaan se jokainen käyttäjä eri taajuudelle. Ja nyt ne taajuudet suoritetaan toisistaan, niin ne ei häiritse toisiaan. Tämä vastaa suurin piirtein sitä, että meillä jaettaisiin tämä luentosali, laitettaisiin seinät tänne saliin ja sitten joka puolella, joka kolossa niin voi keskustella kaverit keskenään, se ei häiritse, kun laitetaan kunnolla äänieristystä siihen seiniin. No, TDMA olisi sitten sitä, että sen lisäksi, että okei, no se voisi tapahtua tässä huoneessa, että meillä jokaisella olisi tietty puheenvuoro ja jokainen saisi käyttää sitä puheenvuoroa omalla ajallaan. No, mitä tähän on piirretty lisäksi? Lisäksi tähän keskimmäiseen kuvaan, niin siinä FD sekä taajuus että aikajakoinen jako. Siellä on tässä kuvassa myös eri taajuuksilla. Taajuuksilla, siis taajuusjakoisesti jaettu ja sitten aikajakoisesti jaettu. Kahdessa dimensiossa jaettu tuo kanava. NMT-aikana, kuka tuntee NMT-lyhenteen? Muutama. NMT oli matkapuhelintekniikka, joka ei ollut digitaalinen, se oli analoginen tekniikka. Kun se ei ole digitaalinen, niin sitä ei voi pilkkoa palasiksi, vaan se pitää analoginen signaali lähettää. Se on jatkuva-aikainen signaali, niin sitä ei voinut mitenkään pilkkoa, vaan se piti lähettää yhdellä taajuudella, tai yhdellä taajuuslotissa sitten se analoginen signaali. NMT käytti FDMA-tekniikkaa ja nyt sitten GSM käyttää tämmöistä aika- ja taajuusjaon sekoitusta, eli siellä on vastaavat radiokanavat kuin tuolla NMT:ssä, jotka on sitten jaettu ajan mukaan vielä keskenään. GSM on 8 aikaväliä per taajuus käytössä. Sillä päästiin suurin piirtein 8-kertaiseen kapasiteetin lisäykseen NMT-tekniikkaan verrattuna. No sitten kun mennään CDMA:han, no nyt langaton lähiverkkotekniikka ja 3G-tekniikka toimii tämmöisellä CDMA-pohjaisella tekniikalla. Ja jos siihen laittaa W, niin sitten tulee wideband, laajakaistainen CDMA, joka on tarkemmin se, mitä se tarkoittaa. Niin tämä tarkoittaa sitä, että siellä käytetään samaa aikaa. Useat eri käyttäjät käyttää sitä kanavaa. Ja nyt tämä parhaiten vertautuu siihen, että ihmiset puhuu samaan aikaan. Esimerkiksi tuolla ruokalassa, niin sä pystyt kaverin kanssa keskustelemaan siellä ruokalassa, sä tunnistat sen kaverin äänen. Sun korvat pystyy adaptoitumaan siihen kaverin ääneen, että sä tunnistat sen sieltä taustamölyn seasta. Ja tämä perustuu, tai vastaava ilmiö täällä sitten radiosignaalilla, siellä voi olla useita signaaleita päällekkäin, mutta tunnistamalla sen oman kommunikaatiosignaalin sä pystyt poimimaan sen, vahvistaa sitä signaalia ja saat sen sitten hyvä laatuisena itsellesi. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Se on tuossa piirretty vähän, miten sattuu mihinkähän mä piirtäisin. Eli nyt jos mä piirrän tähän taajuus ja voimakkuus, teho, power. Mitä se FDMA on? Tässä nyt on eri tavalla piirretty. FDMA on sitä, että siellä on eri taajuuksia, jossa sitten menee eri käyttäjien signaalit. No sitten jos me lisätään aika, siihen tulee kolmas ulottuvuus. Ja nyt täällä sitten eri aikana noita taajuuksia käyttää eri henkilöt, eri kommunikaatiot. No, mitä tämä VCDMA tai CDMA-tekniikka on, niin muokataan tätä taajuussignaalia. Mä pistin tuollaisen pystysignaalin tuohon. Käytännössä se on tuollainen kapeakaistainen signaali. Riippuu siitä, että kuinka paljon siinä menee dataa ja millä tekniikalla se on sitten se signaali sinne laitettu sinne radioaalloille. Mutta ne on tuollaisia kapeita, mä piirsin pystyviiva, mutta käytännössä tuollaisia kapeakaistaisia signaaleita. Mitä tämä CDMA tekee, niin se levittää sen lähetettävän signaali. Ja siihen käytetään koodia. Käytännössä mitä se koodaus tarkoittaa, että sulla on se informaatiokoodi, sitten sulla on tämmöinen hajautuskoodi, jonka sä käytännössä XOR-raat siihen informaatiokoodiin. Sitten kun sä moduloit sen, niin siitä saadaan hajautettu signaali. Ei mennä siihen modulointiin ja signaalin käsittelyyn, että ne on sitten eri kursseja, joskus menette tietoliikennessä niin pitkälle. Mitä se tarkoittaa, niin kun sulla on tuommoinen lähetettävä signaali, olisi normaalisti, niin kun sä käytät hajautuskoodia siihen CDMAta, niin sun signaali muuttuu sitten laajakaistaiseksi. No oho, tuli suoraviivailut tarkoitus. Saisikohan mä nyt pysymään. No niin, laajakaistaiseksi ja pienempitehoiseksi signaaliksi. Yhdysvaltojen armeija kehitti tämän aikanaan, puhutaan hajaspektritekniikasta fyysisenä tekniikkana, johon tämä CDMA perustelu. Päästiin piilottamaan radioliikenne sitten viholliselta tämmöisellä hajaspektritekniikalla. Eli sen sijaan, että me lähetetään yhdellä taajuudella informaatiota, niin se hajautetaan se informaatio laajalle kaistalle. Ja nyt se samalla myös salaa sen sillä, että jos et sä tiedä, millä koodilla tämä on hajautettu, niin sä et pysty purkaa sitä. Et sulla on väärä koodi, niin se näyttää sulle kohinalta. Ja lähetettäessä kapeakaistainen signaali, tai ennen lähetystä kapeakaistainen signaali, mutta sitten kun laitetaan lähettimen läpi, niin se lähetin hajauttaa se signaali. Nyt tämä on sitten tullut matkapuhelintekniikoihin ja langattoman lähiverkkoon sitten sieltä tekniikkana kehittynyt. Nyt täällä tulee lisää käyttäjiä. Kaikilla on tuommoinen kapea signaali, mutta jokainen hajautetaan tähän ja jokainen käyttäjä tuo sitten oman kerroksensa tuohon dataan. Eli se kokonaiskuorma kasvaa, niin kuin tuolla vaikka ruokalassa, niin siellä on enemmän ja enemmän ihmisiä, puheen taso kasvaa, se möly siellä kasvaa. Tämä enemmän tulee käyttäviä, se enemmän taustamelua, mutta sä pystyt silti suorattaa sen pois, kun sä tiedät, että tunnistat sun kaveri äänensä, kuulet sen kauempaakin. Tai jonkun toisen kielen tunnistaminen sieltä läheltä niin onnistuu, kun sä tunnistat, että minkälainen se kielen rakenne tai minkälainen kaverin käyttämä ääni on. Niin sä pystyt sitten purkamaan sen informaatio. Et ihan ei mene. Kieli olisi sinällään helppo, jos et sä tunne kieltä, niin sä et ymmärrä mitä siellä puhutaan. Mutta kun sä tunnistat kielen, sä osaat sitä kieltä, sä pystyt purkaa sen kommunikaatio, ymmärtää sen kommunikaatio. Ja tähän nyt perustuu se, että kun 3G-tekniikassa mainostetaan, että okei, sä oot tämmöisiä tiedonsiirtonopeuksia, että sulla on, okei, tämä olikin vaan teoreettinen maksimi, että se käytännön nopeus on riippuvainen sitten kaiken näköisestä. Ja yksi, mikä se vaikuttaa, kun meillä on jaettu tekniikka, niin se, että käyttäjämäärä aiheuttaa kohinaa siihen signaaliin, ja mitä enemmän siinä kohinaa, niin sitä vaikeampi se on havaita, sitä enemmän sä joudut korjaamaan virheitä tästä signaalista. Ja sitten, kun sä lisäät virheen korjausta, niin se hyötydatan määrä pienenee ja tiedonsiirron nopeus pienenee. Eli sulla on se paketti tuossa, ja mitä enemmän sinne tulee kohinaa, niin sitä enemmän tästä paketista menee virheen korjaukseen. Eli siellä matkapuhelintekniikoissa, niin siellä on tämmöisiä adaptiivisia menetelmiä, jotka sitten pikkuhiljaa muuttaa sitä suhdetta, että kuinka paljon käytetään virheen korjaamiseen ja havaitsemiseen näitä bittejä suhteessa sitten siihen hyötydataan. No mikä hyvä puoli tässä, eli nyt kun tuo tulee vastaanottoon tulee tuommoinen kasa tavaraa, ja nyt kun sulla on oma koodi siellä, niin sä pystyt sitten, kun ajat sen, tai tulee tuo vastaanottimeen, kun sä vastaanottimessa omaa koodia käytät tuohon purkamiseen, niin se sun signaali sieltä pomppaa sitten korkeampana esiin. Nämä muut kohinat, niillä ei käy mitään, silloin kun on väärä koodi, niin näkyy vaan tuommoisena kohinana. Eli oikealla koodilla sä saat just oikein signaalin poimittua sieltä signaalimöystöstä. Ja väärällä koodilla niin sä et pysty ymmärtämään sitä, se näkyy vaan kohinana sitten. Kohinana näkyy tai bittimössönä, kun se puretaan. Okei, se ei tule edes sinne bittimössöön asti, vaan se sillä fyysisessä vastaanottimessa puretaan se signaali, niin ne muut signaalit jää sinne kohinana. Et se ainoastaan se tulee häiriönä näkyy tässä kapeakasta signaalissa. Ja no okei, siitä päästään. Semmoinen on tuo CDMA-tekniikka. No 4G sitten siirtyy enemmän takaisin tuonne TDMA-FDMA-puoleen, että mä en ole 5G tässä katsonut, että mitä se käyttää, mutta 4G:stä lähtien niin se radiorajapinta, niin se on saanut olla erilainen, että siellä ei ole tarkkaan määritelty sitä, että miten se radiorajapinta toimii, että siellä on kilpailevia tekniikoita, mitä niillä käytetään. Nämä on nämä perustekniikat, millä jaetaan useiden käyttäjien kesken sitten, riippumatta siitä, että mikä se fyysinen tekniikka on, niin nämä on ne sit linkkikerroksen tekniikat, joilla sitä jakoa tehdään. No sitten mulla on tämmöinen kalvo, kuin FDMA vs. FDM vs. FDD, eli se äsken oli FDMA, ja se TDMA ja CDMA, eli se oli tuo ensimmäinen termi tuossa. Ja nyt saatatte törmätä tämmöisiin termeihin, niin mä otin tähän yhden kalvon, joka sitten erottelee nämä toisistaan. Eli nyt tämä FDMA, mitä ollaan tähän mennessä käyty läpi, niin tämä on käyttäjien erottamiseen tai siihen linkille pääsyyn tekniikka. Eli multiple access, monipääsytekniikka, jollain tavalla jaetaan se linkki useamman käyttäjien kesken. Linkkikerroksen kanavan jakamista ja monipääsytekniikka. No siitä on tuommoinen termi kuin frequency division multiplexing, aika saman näköinen, mutta otetaanpa tuossa kaikki näkyviin saman tien. Tämä on fyysisen kerroksen kanavan jakamista. Eli Nyt taas esimerkiksi sitä, mitä siinä ADSL-kuvassa oli. Se fyysinen kanava jaetaan sitten saman järjestelmän sisällä alalinkin ja ylälinkin taajuuskaistoihin. Ja vastaavasti tämmöisessä aikajaolle, että tuonne vasta FM-tilalle tee, niin menee aikajakoiselle tekniikolle samalla tavalla nämä. Eli joko saman järjestelmän taajuuskaista pienemmäksi tai sitten eri järjestelmien keskeet. Nyt siellä näkyy sitten ADSL:ssä näkyy se, että siellä oli perinteinen lankapuhelintekniikka oli yksi taajuuskaista, sitten siinä oli ADSL ylälinkki ja alalinkki. Ja toisaalta sitten eri operaattoreiden kesken voi sanoa näin, niin jaetaan voidaan jakaa taajuuskaistaa tällä frequency division multiplexingillä. Mä tuossa esimerkkinä GSM-taajuuskanavat, Wikipedia-linkki. Eli tässä paljon näitä, mutta kelaan taas vähän, niin no ei mene viiva oikealle kohdalle. Eli nyt perinteinen GSM-tekniikka, kun kehitettiin, niin silloin se oli tuommoiset taajuusalueet käytössä. Nyt kun GSM on yleistynyt, niin sille on varattu enemmän ja enemmän taajuuksia käyttöön. Otettu NMT:ltä 450 taajuudet, siirretty erilaisiin. Idea on se, että nyt jos tätä katsoo, tätä punaista laatikkoa, niin siellä on 124 kanavaa ollut aikoinaan, kun GSM kehitettiin. Ja nyt nämä 124 kanavaa tarkoittaa, että siellä on radiotaajuuksia, 124 kappaletta ole siinä GSM-järjestelmässä. Nämä pitää jakaa jollain tavalla sitten operaattoreille. Eli sitä on sitten se frequency division multiplexin yksi asia, että jaetaan tuo 124 kanavaa operaattoreille. No niin miten se tehdään, niin jokaisessa maassa voidaan käytännössä käyttää tuo 124. Että 124 kanavaa jaetaan operaattoreiden kesken. Eli ja Elisa ja DNA, mitä niitä onkaan operaattoreita, niin annetaan oma kanavapaketti eri operaattorille, jotka käyttää samaa järjestelmää, mutta sitten ne eri operaattorit käyttää erilaisia kanavia. Ja jaetaan siinä järjestelmän sisällä eri toimijoiden kesken kanavia. Ja mitä ne operaattorit sitten tekee? Ne tekee vielä oma verkkonsa sisällä tämmöistä frequency division multiplexingia. Jakaa nuo kanavat sinne omaan verkkoonsa. Mitä ne tekee? Ne tekee laittaa tukiasemia, tukiasemat kattaa sitten jonkun maantieteellisen alueen, niistä puhutaan soluina. Piirretään yleensä kuusikulmion muotoiseksi, mutta käytännössä se riippuu maastosta ja esteestä, että minkä muotoisia niitä tulee tai siitä, että suunnataanko sitä antennia. Sitten ne ottaa sieltä kanavia, että laitetaan tuonne vaikka, laitetaan tuonne vaikka ykkösestä vitoseen kanavat, oletetaan, että operaattori on saanut vaikka ykkösestä 15 kanavat. Tuolta saanut ykköstä 15, tuohon laittaa ykköstä vitoseen, tuohon tuonne kohtaan laittaa sitten vaikka kutosesta 7, riippuen vähän siitä, että kuinka paljon olettaa, että siellä on käyttäjiä tietyissä solussa, niin voi laittaa eri määrä kanavia sinne ja sitten jossain vaiheessa kanavat loppuu, niin käytetään uudestaan noita samoja ykköstä vitoseen vaikka tuonne uudestaan sitten. Jaetaan niitä kanavia sitten operaattoreiden kesken plus sitten operaattorin sisällä jaetaan sitä fyysistä resurssia eri tavalla sitten maantieteellisesti esimerkiksi GSM tai matkapuhelinverkossa yleisesti tuota. Et samoja taajuuksia voidaan käyttää, kun on tarpeeksi kaukana toisistaan. Se signaali vaimenee, se ei enää häiritse tuolla kaukana. Ja sitten eri valtioissa, naapurivaltiossa samat kanavat niin jaettu eri lailla eri operaattoreiden kesken. Yhdellä kanavalla niin voisit kahdeksan käyttäjää mennä, siinä ei kovin montaa fyysistä linkkiä ei ole sillä matkapuhelinverkossa, että joita käytetään. Ne jaetaan sitten eri operaattoreiden kesken ja operaattorit jakaa ne sitten matkapuhelisoluihin. Ja siellä sitten taas muilla kursseilla, jos tietoliikennettä jatkaa pitemmällä, niin oppii näistä asioista tarkemmin. Okei, no sitten se oli viimeinen termi sitten frequency division duplexing, eli kun aikaisemmin oli half duplex ja full duplex, niin näitä FDD on yksi tekniikka, jolla voidaan tehdä se duplexointi, eli saman kanavan käyttö molempiin suuntiin yhtä aikaa. Eli se oli se ADSL-tekniikka esimerkkinä, eli lähetys ja vastaanotto eri jaettu eri kanaviin, jotta niitä voidaan käyttää samaan aikaan. Ja FDD on sitä, että se on taajuuden mukaan jaettu. Ja tämäkin on fyysisen kerroksen jakamista, jos tästä kelailee eteenpäin, niin täällä näkyy taas tuommoinen uplink ja downlink-termi, eli GSM. Verkossa niin se alalinkki ja ylälinkki olisi jaettu taajuuden mukaan eri taajuuksille. Eli tuolla tulee tuollaisella taajuuksilla tulee alaspäin tavaraa ja sitten toiset vastaavasti sama kanava, eli samaan kommunikaatioon liittyvä kanava, mutta toiseen suuntaan menevä liikenne, niin on sitten olikohan se 45 MHz päässä sitten on toisistaan ne kanavat tuolla. Eli ylälinkki ja alalinkki on 45 MHz toisistaan ja nämä kanavat ei tässä näykään, mutta on 200 kHz leveydeltään sitten. Ei tämä näkyy tällä sivulla. Okei. No, siinä oli tekniikoita tuohon kanavan jakamiseen, että sitä voi käytännössä taajuusaika tai sitten koodijakone on se perusta. Ja nyt niiden eri muunnelmia on sitten paljon, jolla saadaan sitten, että niitä kehitetään eteenpäin, että saadaan sitten vielä paremmin jaettua ne, tehokkaammin jaettua se kanava eri käyttäjien kesken. Hajansaantiprotokollat, niin tässä ei oikeastaan mitään menetelmää ole tai tekniikkaa sinällään. Siksi on tässä protokolla nimenä, että siinä on tekniikkaa se, että lähetetään heti, kun pystytään lähettämään, ja protokolla on sitten se, että ruvetaan toipumaan niistä mahdollisista törmäyksistä. Eli ei mitään resurssien varausta etukäteen. Toisin kuin tuossa äskeisissä kanavanvaraustekniikoissa, eli en tainnut mainita sitä, se pitää ehkä etukäteen varata jollain mekanismilla se radiotaajuus tai aikaväli. Järjestelmä pitää sitä huolella, mutta se pitää varata sun käyttöön. Tässä ei mitään etukäteen varausta ole. Ruvetaan lähettää, tätä käytetään sekä Ethernet-tekniikassa, VLANin verkoissa tämmöistä hajansaantiprotokollatekniikkaa. VLANissa käytetään myös sitä CDMAta. Se on oikeastaan sekoitus sitten tästä hajansaantiprotokollan menetelmästä ja VCDMA-käytöstä. Nyt tämmöinen protokolla sitten, se käytännössä oikeastaan, että kun tapahtuu törmäys, niin miten havaitaan ne törmäykset, se määrittelee sen ja miten niistä törmäyksistä selvitään. Ja tuossa on muutamia esimerkkejä, lyhenteitä sitten. CSMA on carrier sense, kantoaallon tunnistaminen. Kantoaalto on se taajuus, perustaajuus, millä se signaali menee. Ja multiple access, monen käyttäjän access sen linkille. Ja sitten siitä on erilaisia. No, heikkotehoisia ja nyt nämä protokollat toisaalta, mitä näillä pystytään määrittelemään, että kuinka tehokkaasti se toimii sen järjestelmän. Se tehokkuus on sitten taas sitä, että kuinka paljon me saadaan dataa läpi siitä järjestelmässä erilaista tilanteesta. Silloin se on ruuhkainen tai ei ole ruuhkainen tai jotain siltä väliltä, niin eri tehoilla toimii nämä erilaiset tekniikat. Ethernetissä on sitten tuommoinen, vaikka se tänä päivänä on aika paljon kytkettyä point-to-point-tyyppistä liikennettä, se Ethernetin liikenne, niin koska siellä on vanhat historia taustalla, niin siellä Ethernetissä on tämmöinen hajansaantiprotokolla menetelmä, jolla pyritään tai varaudutaan siihen, että riippuen kaapelista, laitteesta, niin se Ethernet voi olla monipääsylinkki. Siellä saattaa tapahtua törmäyksiä, niin siellä on tämmöinen CSMA-CD-tekniikka, eli Carrier Sense Multiple Access. Mitä se carrier sense tarkoittaa, niin pyritään kuunnella, että hei, onko kukaan lähettämässä? Ei ole, lähetetään oma data. Sen jälkeen kuunnella, että tuliko collision detection, tuliko törmäys. Eli lähetetään sitten kuunnella, että tuliko törmäys. Se on vähän silleen, että kun ihmiset rupeaa puhumaan keskenään, niin että kumpikin aloittaa puhumaan ja sitten huomataan, että törmäys tuli ja sitten pitää jollain mekanismilla selvitä siitä, että kumpi saakin puhua ekana, kun samaan aikaan yritetään ruveta puhumaan. Collision detection on sitä, että huomataan, että hei, molemmat rupesivat puhumaan. Siis se toipuminen on eri asia. VLANissa aina ei pysty havaitsemaan törmäystä, niin siellä on tämmöinen erillinen collision avoidance. Pyritään välttämään törmäyksiä lisää tuohon protokollaan. Käydään nämä tarkemmin taas teoria 3 osiossa, mutta nämä on esimerkkinä tässä siitä, että tämmöisiä hajasantiprotokollia on. Tärkein tai mikä niiden tehtävä on, niin havaita ne törmäykset ja sitten toipuu niistä törmäyksiä tai estää törmäykset. Ja silti kun niitä tulee, niin pyritään, siitä on joku mekanismi, millä toivutaan siitä törmäyksestä. Eli ei voi mennä sille, että kaksi kaveria alkaa puhumaan ja ne vaan puhuu päällekkäin toistensa kanssa. Että semmoinen ehkä toimii ihmisten kanssa, mutta tietoverkossa ei toimi, kun messaget menee sekaisin. Vuorotteluprotokollat sitten. Timmi on tehty slaidipäivitys, tulee hienoa visualisointia. Mä sanoin, että näin toimii nämä kalvot, niin tähän tulee kaikkea lisää. Kaksi kategoriaa vuorotteluprotokollia. Tämä oli se kolmas niistä kategorioista, että mihinkä voidaan jakaa nämä monipääsymenetelmät, protokollat tai tekniikat. Polling-tekniikka on semmoinen, että meillä on joku isäntä, joka kyselee sitten orjalaitteelta, että onko teillä lähetettävää. Eli joku on semmoinen päällikkö, joka muilta laitteilta kyselee vuoron perään. Ja sitten jos on lähetys jollain lähetettävää, niin antaa sen lähetysvuoro. Eli tämä nyt ei toimisi tällä luentosalissa kovin hyvin, että mä kysyisin jokaiselta vuorotelle, että onko kysyttävää. Ja mitään muuta ei kerrettäisi tekemään kuin sitä, että mä kyselen, että onko teillä kysyttävää. Täällä tämmöinen hajasaantitekniikka protokolla toimii, että jos teillä on kysymys, niin heitätte se ilmaan ja sitten minun puhe ja se kysymys törmää ja sitten selvitään siitä, ruvetaan selvittää, että miten me jatketaan sitä kysymyksen käsittelyä. No Bluetooth on sitten siellä tietoliikennepuolella semmoinen tekniikka esimerkiksi, joka käyttää tämmöistä. Eli Bluetooth-laitteessa, aina kun sulla on kaksi Bluetooth-laitetta, niin toinen on isäntä ja masteri ja toinen on sitten orjalaite. Ja se Bluetooth-verkossa niin siinä voi olla 8 laitetta normaalisti ja sitten sitä voi laajentaa isommaksi. Eli tämmöinen yksi laite, joka myöntää vuoroja kommunikaatioon. Sitten on tämmöinen luvan välitystekniikka, toinen kategoria, mihin nämä vuorotteluprotokollat voi jakautua. Eli meillä on jonkunlainen lupa siitä, että tämä lupa mahdollistaa kommunikaatio. Mä voisin täältä sitten vaikka käyttää tätä kynää, että mä otan kynän pyörimään sinne teille, että aina kun saatte kynää, niin saatte esittää kysymyksen. Ja sitten jos ei ole mitään kysyttävää sillä hetkellä, niin sitten pitää odottaa, että kynä tulee teille ja pääsette kysymään. Eli käytännössä viesti, jota välitetään sitten verkossa, ja jotta saadaan lupa kysyä. Token Ring oli tämmöinen lähiverkkotekniikka, joka Ethernetin kanssa esimerkiksi kilpaili 30-40 vuotta sitten, joka sitten hävisi Ethernetille, koska se tekniikkana oli monimutkaisempi ja huonompi. Mitä se Token Ring-tekniikkana? Eli tänä päivänä meillä on kytkin, johon kaapelilla kytketään Ethernet-laitteet. No jos tuo kytkin onkin keskitin, niin silloin meillä tarvitaan tämä vuorottelukorjausta hajasantiprotokolla Ethernetin CSMA-CD-tekniikkaa. Mitä se token ring oli, niin siellä oli laitteet, oli renkaassa. Renkaassa ja siellä oli vaan linkit renkalta jäseneltä toiselle ja täällä sitten meni erityinen viesti, joka välitettiin aina naapurin laitteelle, että sitten kun sä saat tämän viesti, sä saat lähettää, välitetään. Jos ei ole mitään lähetettävää, niin välität sen seuraavalle, jos on lähetettävää, niin lähetät ja sen jälkeen välität seuraavalle. Eli tämmöinen luvan välitystekniikka että perustuu siihen, että lupa pitää olla ennen kuin sä voit lähettää siinä verkossa jotain dataa. Ja dataa kuulikin laitteelta laitteelle. No tästä oli sitten semmoinen versio, että se oli token bussi, missä oli väylällä oli nuo samat laitteet, mutta idea oli sama, että lupa pyöri sieltä laitteelta laitteelle. Eli tämä token passing tekniikkana on käytännössä hävinnyt kokonaan. Et jossain voi olla runkoverkoissa on semmoinen tekniikka kuin FDDI, jossa käytetään tämmöistä rengaspuolista järjestelmää, mutta ei siihen mennä. sen tarkemmin. No niin. Eli tämmöinen kolme kappaletta noita tekniikoita, kanavan jakaminen, hajasaanti, protokollat, mekanismit, sitten on vuorottelupohjaiset järjestelmät. Ja mitä näissä on tuota hyvää ja mitä huonoa ja mitä näitä ominaisuuksia on, niin tämmöinen FDMA ja TDMA-tekniikka toimii silloin hyvin, kun meillä on paljon käyttäjiä. Jos meillä on paljon käyttäjiä, mutta toisaalta ei taas liikaa, niin tämä toimii hyvin, että jokaisella on oma vuoro lähettää, vastaanottaa ja jokainen saa tasaisesti resursseja. Sitten kun tulee taas liikaa käyttäjiä, nämä tippuu, että ne uudet käyttäjät ei pääse tähän. Eli GSM-verkossa niin suositut yleisötilaisuudet aiheuttaa sen, että se GSM-verkon kapasiteetti, siellä ei vaan riitä niitä radioresursseja, niitä linkkejä ei riitä kaikille käyttäjille, se verkko tukkeentuu. No, sitten taas, jos on pieni kuorma, niin tämä on tehoton tämmöinen kanava, joko tekniikka. Sä et saa koko kanavaa käyttöön, sä et saa koko tiedonsiirtokapasiteettia käyttöön, vaan okei, sulla on 1/8 ajasta sä lähetät dataa ja 7/8 ajasta sä odottelet, että se vuoro tulee takaisin sulle. Tulee se aikaväli uudestaan sulle, milloin sä saat taas lähettää. Et jos siellä on tyhjiä aikavälejä, niin niitä ei voi käyttää. Samaan tapaan kuin piirikytkentäisessä tekniikassa verkkokerroksella, niin ei niitä muiden vapaita resursseja ei voi käyttää tässä kanavan jakamisessa, kun se tehdään FDMA tai TDMA-tekniikalla. No sitten siinä on vielä viivettä, että se kanavalle pääsyssä pitää varata se resurssi, että sä pääset käyttää sitä, niin siinä on pientä viivettä. Ja sitten se kanavan käytölle on viivettä, tai sitten se kanavan käyttö, jos on taajuus pohjaisesti jaettu, niin sitten se on tiedonsiirton nopeus on pienempi kuin siinä järjestelmän maksiminopeus. Et jos siellä on tyhjää kapasiteettia, missä voisi siirtää tietoa, niin sä et tässä pysty käyttää kaikkea sitä kapasiteettia, vaan se on osa kapasiteetista käyttämättömänä. CDMA on sitten poikkeaa näistä, että kun se on koko ajan kaikkien käytössä, aktiivisten käyttäjien kesken jaetaan lisää aktiivisia käyttäjiä, niin CDMA voi käytännössä aika paljon ottaa käyttäjiä. Jossain vasta tulee rajaa vastaan, että me ei pystytä enää korjaamaan niitä virheellisiä signaaleja, se kohina vaan kasvaa, kun tulee lisää käyttäjiä, mutta käytännössä sitten tarkoittaa sitä, että tiedonsiirron nopeus pienenee, kunnes se ei enää pystytä korjaamaan kaikkia virheitä ja ei saa dataa perille. Mutta ei ole silleen, käyttäjien määrä ei ole rajoitettu tuossa CDMassa niin kuin FDMAssa tai TDMAssa. Hajasaantiprotokolla, no tämä on sitten taas tehokas silloin, kun on vähän käyttäjiä tai vähän lähetettävää dataa. Eli jos siellä harvoin lähetetään dataa, niin yksi laite voi käyttää sen koko kapasiteetin, kun sillä lähetettävää. Jos taas sitten on suuri kuorma, paljon käyttäjiä, jotka haluaa samaan aikaan lähettää, tulee viivettä siitä, että paketit törmää. Pitää tämä jollain tavalla toipua käytännössä, se on uudelleenlähetys. Kun törmäys tapahtuu, niin se informaatio on mennyt sekaisin. Se on mennyt mössöksi, sitä ei pysty tulkita. Pitää lähettää uudestaan. Se viive aiheutuu siitä, että kun niitä törmää, mitä enemmän siellä on käyttäjiä, jotka yrittää päästä sinne linkille, niin sitä todennäköisemmin ne paketit törmää ja sitä todennäköisemmin sä joudut odottaa, että sä saat uudelleen lähettää paketin. Ja vuorotteluprotokolla on sitten yrittää olla kompromissi näistä kahdesta, eli siitä tulee sitten viivettä sen vuoron jakamisen vuoksi, eli sitä lupaa lähetetään toiselta käyttäjältä toiselle, tai sitten, että kysellään, että onko lähetettävä. Ei tule törmäyksiä. Vähän vuorotteluprotokolla siinä hyvä, että okei, siinä ei ole kiinteitä aikavälejä, että jokaisella on varattu kiinteä aikaväli, vaan silloin, kun sä vuorollaan, niin jos ei ole jollakin jotain lähetettävä, niin aika nopeasti menee ohi, että oliko kysymys, ei ole. Sitten kun on kysymys, niin sitten ei varata sille, että jokainen odotetaan 10 sekuntia, että sitten jokaisella on 10 sekunnin slotti, missä voitte kysyä, ja sitten olette 10 sekuntia hiljaa, kun ei ole mitään kysyttävää, ja sitten tulee seuraava vuoro. Niin tämmöinen turha odottaminen häipyy tämmöisen vuorotteluprotokollan mukana. Mutta viivettä tulee siitä, että joudutaan sitten kyselemään. Että niiltä tyhjiltäkin lähettäjiltä joudutaan kysymään. Mutta päästään nopeasti yli siitä, että jos ei sillä ole mitään lähetettävää. Hajasaantiprotokollassa pystytään heti lähettämään, mutta se voi törmätä se data. ei ole törmäyksiä sitten se vuorottelussa. Ja no, osa sitä kanavan kapasiteetista, eli sitä ajasta, menee siihen kysymyksen tai vuoron jakamiseen. Eli se aika on pois siitä kommunikaatiosta, kun sitä vuoroa jaetaan joko kysymällä tai sitten sillä lupamenettelyllä. Ja ehkä suurin syy sitten on se, että meillä on single point of failure. Jos siinä se isäntälaite tipahtaa tai se lupaviesti katoaa jonnekin, niin koko järjestelmä kaatuu. Eli token ringin tapauksessa, onko mulla kuvaa, ei mulla enää kuvaa, mä pyysin pois. Jos siellä jokin laite siinä renkaassa kaatuu, niin koko verkko kaatuu saman tien. Eli kun se lupa ei pääse jonkun laitteen läpi, niin kukaan ei pääse lähettää siinä verkossa. Tai jos isäntälaite kaatuu, niin Bluetooth-verkko kaatuu siihen, että ne ei pysty lähettämään toisilleen mitään, koska se isäntä ei aina kenellekään lupaa lähettää. Okei. No tuossa on sitten Wikipediasta, voi mennä katselemaan, jos kiinnostaa enemmän. Niin. Et niitä on paljon muitakin noita menetelmiä. Nämä on kolme peruskategoriaa, johon ne voidaan jakaa. Siitä on erilaisia muunnoksia. Muunnoksia, että mikään ei ole täydellinen joka tilanteeseen, mutta erilaisiin tilanteisiin on hyviä menetelmiä. Eli tehokas pienellä kuormalla tai tehokas suurella kuormalla tai sitten yrittää olla kompromissi. Ja sitten niistä on paljon erilaisia muunnelmia, että ne vähän painottuu johonkin tiettyyn suuntaan. Ja niitä voidaan yhdistää toisiinsa ja siellä on taas yksi aihe, missä kehitetään tätä linkkitekniikan protokollia, jolla pystytään jakamaan se linkki paremmin hyötykäyttöön. Eli koska niitä resursseja ei ole kaikille, niin se pitää jakaa se linkki. Ja tuossa oli menetelmiä, kuinka se jakaminen tehdään. Et siinä on kolmeen kategoriaan voidaan jakaa ne. No okei, sitten kun meillä on jaettu linkki, niin yleensä me tarvitaan sitten osoitteet siihen, että hei, okei, oli jollekin tuota asiaa, että nyt mä voin sormella tästä osoitella ja se on se osoitin sitten, mutta osoitteet voi olla käytännössä sitten minkälaisia tahansa, mutta tänä päivänä linkkikierroksella, jos sillä käytetään osoitteita, niin ne on yleensä tämmöisiä Mac-osoitteita. Ja se voi mennä sitten langattoman lähiverkon osoitteella tai fyysisellä, eli eri nimellä käytännössä samaa osoitetta, Ethernet-osoitetta tai laiteosoitetta. Siinä on 5 eri kappaletta nimiä tälle samalle osoitteelle. Linkkikerroksen osoite, jota käytetään suurimmassa osassa, käytetään suurimmassa osassa laitteesta, koska ne laitteet toimii käytännössä tänä päivänä joko Ethernet-tekniikalla langallinen tai sitten VLAN-tekniikka langaton. Matkapuhelinverkossa niin ei ole näitä Mac-osoitteita, että siellä tunnistetaan muulla tavalla ne laitteet linkkikerroksella. Mikä sen linkkikerroksen osoite on, niin se on se, että osoittaa se vastaanottaja, osoittaa lähettäjä. Eli kerrotaan se, että pystytään tunnistamaan ne 2 laitetta, jotka kommunikoivat keskenään. Eli vaikka mä en tiedä tässä teidän nimeä, niin mä pystyn osoittamaan teitä ja pystyn, että hei, onko kysyttävää, niin pystyn osoittamaan sen ja pystytään tunnistamaan 2 kommunikaatiokumppania riippumatta siitä, että mä en tiedä välttämättä teidän nimeä, en tiedä IP-osoitetta, mutta voin silti kommunikoida tässä samassa fyysisessä tilassa. Ja jos pitäisi kommunikoida jonkun kanssa, joka ei ole tällä luentosalissa, niin se taas ei onnistuisi, eli mä tietäisin sen kaverin nimeä ja vähän sitä, että missä se sijaitsee. Eli käytetään sen tunnistamiseen sen verkon sisällä. Eli nyt kun me IP-osoite kertoo sijaan, niin siinä verkkokerroksen tasolla koko internetissä, niin sitten kun me saadaan verkkoon se paketti, niin tätä Mac-osoitetta käytetään siihen, että me löydetään se yksittäinen laitesta verkosta. Eli me löydetään verkko IP-osoitteen perusteella, ja sitten siinä on jonkinlainen tunnus, jolla sitten tunnusta vastaan etsitään, että kuka on se laite siellä fyysisessä verkossa, ja tämä Mac-osoite sitten identifioi, ja identifiointimekanismi siihen. Useimmissa lähiverkkotyypeissä käytetään, käytännössä kaikissa tänä päivänä. 48-bittinen osoite, eli 2 potenssiin 48 eri osoitetta, se on iso luku. Ei ole vielä ollut tarvetta muuttaa sitä, että vaikka useissa laitteissa on 2 tai 3 Mac-osoitetta, niin riittää vielä pitkä aika. Käytännössä on kiinteästi monesti poltettu verkkokortin read-only memory, eli kiinteisen muistiin. Voi olla semmoinen, että se pystyy muuttamaan, että riippuu laitteesta, tai sitten voi jollain tavalla virtuaalisesti muuttaa tuota. Käytännössä se on usein kiinteä, ja se nyt on sitten tuon näköinen. 48 bittiä esitettynä heksadesimaalimerkeillä, ja sitten siinä on tavut eroteltu toisistaan. Yleisin on tuo viiva. Sitten toinen tapa on, että käytetään kaksoispistettä erottamaan ne tavut toisistaan. Eli heksamerkki oli 4 bittiä, niin sitten 2 heksamerkkiä erotetaan toistaan, saa ne tavut ja eri tapoja. Hyvin harvinainen on tuommoinen piste desimaa tai piste tuota heksalukumerkintätapa. Et en ole käytännössä nähnyt tuota, mutta se on sallittu merkintätapa niille Mac-osoitteille. Eli jos teille, mikä teidän laitteen Mac-osoite, niin tuota, kommentoikohan esimerkiksi ipconfig kautta all kertoo kaiken. Tämä on IPv6-osoite, eli se on saman näköinen, sillä on kaksoispisteitä käytetty, niin kuin opittiin. Okei, no siinä on sitten DHCP-6-versio, ei sekään ole se. Tuolla on Mac-osoite. Tässä se Windowsissa sen nimen on fyysinen osoite. Se on tuota Mac-osoite Ethernet-verkkokortille. Onko tässä muuta? Ei tässä ole muita tuota. Sitten kun langat on, niin siellä on tuo ipconfig kautta all kertoo kaikki verkkoliitynät, mitä teillä sitten sattuu siinä laitteessa olemaan, kun on Windows. Ja P:n kun vaihtaa F:ksi, niin pystyy Linuxilla ja varmaan Macillä tekemään. Mä Macillä en ole koskaan katsonut. Hyvin harvoin on Macia mulla käytössä. En ole katsonutkaan Macissa verkkoasetuksia koskaan. Okei, mutta sieltä voi löytää. Eli tuommoinen yksilöllinen osoite. No mistä näitä osoitteita sitten saa? Niin I3E on sitten organisaatio, joka tekee standardeja linkkitekniikoille. Eli tekee linkkitekniikoita standardeja linkkitekniikoihin. Eli ei ole RFC-dokumentteja, ei ole RFC-organisaatio mitenkään liittyvä, vaan I3E on sitten eri organisaatio, joka on joskus lähtenyt jotain linkkitekniikkaa standardoimaan ja sitä kautta sitten, kun se on tullut tuota yleisesti käytössä olevaksi tekniikaksi, niin se on sitten tuota IEE saanut, tai sille on sitten jäänyt se Mac-osoitteiden allokointi. Eli I3E vastaa niistä, se standardoi erilaisia linkkitekniikoita. Eli protokollat, monesti ne on RFC-dokumenteissa, ne ylemmän kerroksen protokollat, jotkut linkkikerroksen protokollatkin, niistä on RFC-dokumentteja, tai sitten voi olla jotain protokollia, mistä ei ole julkisia dokumentteja, ja sitten on näitä I3E:n protokollia plus linkkitekniikoita, miten ne on standardoinut, sekä fyysisen kerroksen osoitteita kanssa. Ja nyt siinä on sitten esimerkkinä tuommoiset standardit, Ethernet-tekniikalle ja langattomalle lähiverkolle standardit, mitä se I3E on tehnyt, ja sieltä kautta sitten noille tulee Mac-osoitteet. Okei, käytännössä niin saat laitevalmistaja tai oikeastaan verkkokortin valmistaja tai sitten tietokoneen kännykän valmistaja. Sä ostat I3E:ltä lohkon Mac-osoitteita ja sitten laittelet niitä omiin laitteisiin sitä mukaan, kun valmistat niitä laitteita. Eli se Mac-osoitteessa, siinä on alkuosa, enpä muista kuinka monta bittiä, niin kertoo, että kuka on se valmistaja, kenenkä valmistama laite se on se, jonka Mac-osoite siinä on. Listaukset löytyy internetistä varmaan. Okei, vielä on sitten, nyt miten nämä verkko- ja linkkikerroksen osoitteet sitten riippuu toisistaan tai miten niitä käytetään. Mulla on tämmöinen analogia tässä, yrittää olla mahdollisimman hyvä analogia taas oikeaan maailmaan. Eli jos nyt ajatellaan, että Mac-osoite on sama kuin opiskelijanumero. Eli se on jotain, mitä te olette saaneet joltain organisaatiolta. Täällä yliopistolla saatte opiskelijanumero. Ja nyt sitten IP-osoite voisi olla vastaava kuin mikä on sitten postiosoite plus nimi. Eli IP-osoitteessa olisi sitten tieto siitä, että missä te sijaitsette plus sitten teidän nimiä siinä. Ja nyt jos meikäläinen ottaa itsensä esimerkiksi, niin jos mulla tulee postia Jyväskylän yliopistoon, tietoliikennelabra ja nimen perusteella, niin sitten tässä suluissa on sama, mitä se näyttää sitten verkkomaailmassa. Eli se olisi IP-osoite, sen sijaan siinä on postiosoite. Osa siitä osoitteesta on sitä, että se kertoo, että me ollaan Jyväskylän yliopistossa. Ja sitten osa kertoo sen, että jossain päin sitä yliopistoa, 169 on meidän labran tuo aliverkko tuolla tietoliikennelabrassa. Paketti osataan ohjata sinne. Samaan tapaan, jos tulee kirjekuori postia pitkin, niin osataan ohjata se tietoliikennelabraa. Ja sitten siinä on nimi, joka vastaa sitten jotain laitetta siellä tietoliikennelabrassa. No sitten kun mä oonkin täällä auditoriossa 3, niin mulla on joku IP-osoite. Jos postipalvelu olisi semmoinen, että se toisikin mulle sijainnin mukaisen postipaketin, niin tuotaisiin tänne auditorioon. Nyt sitten muuttuu, tuossa IP-osoitteessa muuttuu sitten, että meikäläinen pysyy samana, mutta se sijainti muuttuu ja samalla tavalla tuo IP-osoite muuttuu. Mutta silti nämä kaksi eri osoitetta pitää osata yhdistää meikäläiseen riippumatta siitä, missä mä oon. Ja nyt täällä sitten 156 ja 42 tuossa, niin arvo, että mikäs mulla on täällä IP-osoite. 32 oli tämän koneen IP-osoite. Mä oonkin tuommoisessa IP-osoitteessa tämän luennon ajan, että nyt paketit pitäisikin tuoda tänne osoitteeseen. No nyt sitten jokin mekanismi, jolla tämä opiskelijanumero liitetään tai Mac-osoite liitetään siihen käyttäjään tai IP-osoitteeseen. No esimerkiksi opiskelijakortti sit liittää teillä opiskelijan ja muut henkilöinformaatiot, jos teillä vielä on opiskelijakortti ja jos siinä vielä on tuo opiskelijanumero olemassa. Verkoissa sitten on taas yksi uusi lyhenne, ARP, protokolla, Address Resolution Protocol, osoitteenselvitysprotokolla, joka sitten hoitaa sen, että löydetään se yhdistyspiste sille IP-osoitteelle, verkkokerroksen osoitteelle ja linkkikerroksen osoitteelle. Eli ARP yhdistää tuon informaation. No, Mac-osoite ei ole hierarkinen, IP-osoite on hierarkinen. Tarkoittaa sitä, että IP-osoitteen voi käyttää vain tietyssä verkossa. Kun se on hierarkinen, se on siihen paikkaan sidottu. Eli sen takia mulla on labrassa, jos vaikka tätä kannettavaa mä siirrän paikasta toiseen, niin sillä muuttuu se IP-osoite, kun mä siirryn omasta työhuoneesta vaikka tänne auditorioon. Mac-osoite pysyy samana, ja nyt tuolla Mac-osoitteella tunnistetaan, että se on just tämä laite, mikä se sattuu olemaan. IP-osoite on hierarkinen, että sitä osoitetta ei voi ottaa mukaan toiseen verkkoon, paitsi teoria 3 osiossa opitaan, että se voitaisiin tehdä, mutta käytännössä sitä ei tehdä, että se käytetään samaa IP-osoitetta eri verkoissa. Ja se on mahdollista taas, mutta kun käytännössä se ei ole yleistynyt. Mac-osoite ei ole hierarkinen, eli se ei ole paikkaa sidonnainen. Siinä ainoa hierarkia on se, että alkuosa kertoo, kuka on valmistaja sille, tai kenelle valmistajalle se on myyty se Mac-osoite. Ja, se voidaan sitten siirtää verkosta toiseen. Eli tämä on tämmöinen laitteeseen liittyvä tieto, samaan tapaan kuin opiskelijanumero olisi henkilöön liittyvä tieto. Että se menee sen laitteen mukana, jolla se tunnistetaan sitten. Ja sille sitten liitetään se sitten jollain tavalla siihen sijaintiin. Ja sijaintiin siellä IP-verkossa verkko-osoitetasolla. Eli ARP-protokolla toiminta sitten seuraavaksi. Eli tämä ARP-protokolla, niin se on hyvin yksinkertainen protokolla. Että nyt kun se saa paketin, tai jokin laite saa paketin, sen pitää johonkin IP-osoitteelle välittää se paketti, niin se ei voi tehdä sitä IP-osoitteen perusteella, vaan sen pitää antaa se linkkikerrokselle se paketti, ja linkkikerros taas ei IP-osoitteen perusteella voi sitä välittää paketti eteenpäin. Sen pitää kysyä sitä IP-osoitetta vastaava MAC-osoite. Ja käytännössä ARP-protokolla on hyvin yksinkertainen, se kysyy, että hei, kenellä on tuommoinen IP-osoite, kerro se tuommoiselle kaverille. Ja nyt jos tämä onnistuu tämä ARP-kysely, niin sitten lähettävä laite muodostaa sen linkkikerroksen kehyksen, laittaa sen IP-paketin sinne dataosuuteen, laittaa vastaanottaja ja lähettää MAC-osoitteet siihen pakettiin plus muita informaatiokenttiä ja saadaan tunnistettu se vastaanottaja. No jos verkossa on kaksi laitetta, jolla on sama IP-osoite, niin silloin kommunikaatio tulee olemaan mielenkiintoista, että osa paketeista menee perille ja osa ei. Eli nyt sieltä, että kumpi kerkee ensin vastaamaan, että hei, mulla on tämmöinen IP-osoite, se on meikäläisen IP-osoite, niin se saa sitten paketteja vähän aikaa. Ja jossain vaiheessa kysytään uudestaan, että kenellä on tämä IP-osoite, niin joku toinen laite voi kerätä vastaamaan ennemmin. Eli siinä ei mitään kontrollia tuohon IP-osoitteeseen muuta kuin, että verkko ei toimi, jos sulla on sama IP-osoite. Tai okei, tietoliikenne, niiden laitteiden tietoliikenne ei toimi täysillä, kun sulla on sama IP-osoite. Eli siinä on satunnaisia katkoksia siinä liikenteessä, koska ne paketit, jotka tulee tuolle IP-osoitteelle, ne ohjataan välillä eri MAC-osoitteelle kuin eri aikoihin, riippuen siitä, että kuinka usein päivitetään sitä informaatiota, missä tuo MAC-osoite on. No okei, katsotaanpa ARP-A kertoo sitten, tuo on tämmöinen ARP-taulu. Eli nyt se ARP-protokolla kyselee IP-osoitetta vastaavia MAC-osoitteita ja tallentaa niitä tämmöiseen taulukkoon. Me nähtiin aikaisemmin reititystaulu, että siinä oli verkkokerroksen kommunikaatioon liittyvää tietoa. Niin nyt tämä tietokone on kerännyt informaatiota, että okei, tuommoiselle IP-osoitteelle on tuommoinen MAC-osoite, se on dynaaminen, ja sitten sillä on staattisia, mitkä ei muutu IP-osoitteita, lähinnä multicast-liikenteeseen ja yleislähetysosoite on tuolla staattisia. Eli kysellään ja jonkun aikaa se informaatio sit pysyy täällä MAC-taulussa ja sitten kun se vanhenee se informaatio, niin lähtee uusi ARP-paketti, kun pitää tuolle IP-osoitteelle lähettää tavaraa, niin sitten kysytään uudestaan, että hei, mikä sun MAC-osoite oli ja tuolla sitten taulukko, ja sitä ei joka paketille ei kysytä, vaan tallennetaan se informaatio, että hei, nyt mä sain sen MAC-osoitteen, käytetään sitä jonkun aikaa, sitten kysytään uudestaan, siinä on joku aika käyttöjärjestelmässä, joku aika raja määritelty, kuinka kauan se pysyy voimassa. No sitten analogia, eli nyt jos olisi näin hieno palvelu, että mulle tuotaisiin kirjeet kouraan tai edes postilaatikkoon tuonne tietoliikennelabraan, niin homma toimisi näin, eli posti tuo kirje, siinä on osoitetietoja, eli sitä IP-osoitteen verkko-osaa. Se löytää yliopistoon Suomeen matkansa se paketti. Ja nyt sitten täällä yliopiston sisällä se tulee tänne Agora-rakennukseen. Eli siellä nyt sitten voi olla, että siellä on tarkempaa informaatiota siitä, missä mä sijaitsen. Eli nyt, kun tässä on IP-verkko tai se IP-osoite jaettu verkko-osa ja laiteosa, niin verkko-osa kertoo, että me ollaan Jyväskylän yliopistossa ja se laiteosa sitten kertoo tarkemmin sitä sijaintia. Ja nyt kun meillä on luokaton tuo IP-osoite, eli ei ole tarkkaan määritelty sitä, että mikä on laite- ja verkko-osan väliraja, niin nyt me pystytään sillä aliverkkomaskilla määrittämään, että kuinka paljon siitä loppuosasta IP-osoitteesta, 32 bitistä, niin kuinka monta niistä kuvaa tai määrittää sitä sisäistä verkkoa täällä yliopiston sisällä. Eli nyt tuo 169 kertoo sen, että me oltaisiin tietoliikennelabrassa. Ja nyt vastaavasti täällä niin AK kertoisi, että me ollaan Agora-rakennuksessa C, että me ollaan C-osassa Agora-rakennusta kolmas kerroksessa, ja sitten tuommoinen mystinen pistedesimaali numero, joka ei kerro kenellekään mitään, että se pitää vaan etsiä se huone sieltä Mutta voidaan jakaa se laiteosa pienempiin informaatioihin. Ei tarvitse tietää tai täsmentää sitä, että missä päin sitä verkkoa sijaitsee tämä vastaanottaja. Okei, no sitten jos se adressi, virastomestarit saa kuljettaa sitä postipakettia tai kirjettä, mikä on tulossa. Voitaisiin vaikka puhua jostain paketista, ne paketit yleensä tuo perille, kun on joku isompi paketti, ne tuo perille asti, niin tulee kolmanteen kerrokseen, löytää sieltä osoitteen, tarkemman IP-osoitteen perusteella löytää, että missä paikkaa siellä kolmannessa kerroksessa, eli nyt 169 tällä IP-osoitteessa kertoo, että se on meidän Labrassa se osoite. Ja nyt ne näkee sit sitä, että siinä on vielä se loppuosa siellä IP-osoitteessa, niin tuommoinen, mutta ne ei tiedä, missä tuo sijaitsee siellä Labrassa. Eli vastaa sitä, että okei, niillä on paketissa Viinikaisen Arin nimi, ja ne ei voi muistaa, että missä huoneessa mä siellä majailen. Mutta onneksi mulla on postilaatikko siellä. Nyt jos meillä olisi tämmöinen systeemi, niin siinä postilaatikossa ei olisi mun nimeä, vaan siinä olisi sitten se opiskelijakortin numero. Eli se nimi olisi osa sitä verkkokerroksen osoitetta, että sitä ei laitettaisi siihen postilaatikkoon, vaan siihen postilaatikkoon tulee opiskelijanumero. Ja jollakin menetelmä se virastomestari selvittää, että okei, tässä paketissa on tämmöinen Viinikaisen Arin nimi. Siinä on tämmöinen, okei, mä oon saanut sen tuonne 169-verkkoon sen internetistä tulevan paketin. Siellä on 82 on joku laite. Mun pitää selvittää, että hei, missä se fyysisesti laite on. Tai mikä sen osoite on, sen laitteen osoite, jotta mä pystyn laittaa sen siinä tietoliikennelabrassa oikeaan paikkaan tai sitten lähiverkossani oikealle laitteelle. Mä laitan sen oikean osoitteen, se oikea laite kykenee vastaanottamaan se paketti. Okei, jollain menetelmällä. No, virastomestari voi sitten, sillä on jokin menetelmä, jolla se, joko se kyselee, että hei, mikä on Viinikaisen Ari opiskelijanumero, että se osaa laittaa oikeaan postilaatikkoon tai internetissä, kun meillä on ARP-protokolla käytössä, että ARP hoitaa sitten sen, että okei, kun siellä on se IP-osoite, niin mikä on se Mac-osoite, laittaa siihen Mac-osoitteeseen paketti sen Mac-osoitteen linkkikerrokselle, jotta se sitten löytää oikeaan paikkaan. No, totta kai, kun te saatte kirjeen tai paketin, niin katsotte, että siinä on oikeat tiedot, ennen kuin menette avaamaan sen, ja samaan tapaan internetissä toimii. Että kun se vastaanottaa paketin, linkkikerroksen paketin internetissä olevan laite, niin se katsoo sieltä, että oliko se Mac-osoite sulle itsellesi, sun oma Mac-osoite. Eli kun meillä on jaettu tiedonsiirtomedia, siellä on useita laitteita siinä samassa fyysisessä mediassa, ne vastaanottaa sen paketin tai näkee, että sen paketin kykenee sen vastaanottaa, ne tarkistaa sitä osoitteesta, että oliko se sille itselleen se osoitettu, oliko se yleislähetysosoite, jolloin kaikkien pitää vastaanottaa se multicast-osoite, jolloin jos se kuuluu siihen multicast-ryhmään, niin se vastaanottaa se, tai sitten se unicast-tyyppinen täsmälähetysosoite, jolloin sen pitää vastaanottaa. Eli kun meillä on jaettu media, kaikki laitteet siinä samassa fyysisessä verkossa pystyy vastaanottamaan sen paketin, ja tämä osoitteistus on sitten se mekanismi, että linkkikerroksen osoitteella me osoitetaan, että kenelle se paketti on menossa, koska me siellä internetissä joudutaan käyttämään jaettuja linkkejä, ei voida varata kaikille yksityistä linkkiä, niin tämä osoitteistus on siihen, että me pystytään osoittamaan, että just tolle laitteelle tässä verkossa on se paketti menossa. Okei, siitä sitten teoria 2-osio loppuu tänään tähän, ja huomenna aloitetaan teoria 3-osio, sama paikka, mutta jo 2 tuntia aikaisemmin, eli 10:00 aloitetaan täällä. Täällä huomenna teoria 3-osio, ja välikoe 2 on sitten vapun jälkeen viikon päästä torstaina. Jatketaan siitä eteenpäin.